starý zákon a budeme společně číst ve jménu Pána Ježíše Krista žalm 84 a budeme ho číst celý. Žalm 84. Jak je tvůj příbytek milý, Hospodine zástupů. Má duše zmírá stezkem po Hospodinových nádvořích. Mé srdce i mé tělo plesají vstříc živému Bohu. Vždyť i vrabec přístřeší si najde, vlaštovka si staví hnízdo. Svých oltářů, aby svá mláďata zde uložila. Hospodine zástupů, můj králi a můj Bože, blaze těm, kdo bydlí ve tvém domě. Mohou tě zde vždy chválit. Blaze člověku, jenž sílu hledá v tobě, těm, kteří se vydávají na pouť. Když dolinou balzámovníků se ubírají, učiní prameništěm. Včasný déšť halí požehnáním. Pracují stále s novou silou, objeví se před svým Bohem na Sionu. Hospodine Bože zástupů, slyš modlitbu mou, naslouchej Jákobův Bože. Ty jsi štít náš, Bože, pohleď na tvář svého pomazaného, rač shlédnout. Den v tvých nádvořích je lepší než tisíce jinde. Raději chci stát před prahem domu svého Boha, než prodlévat stanek své volnosti. Vždyť Hospodin Bůh je štít a slunce. Hospodin je dárce milosti a slávy. Žádné dobro neodepře těm, kdo žijí bez úhoně. Hospodine zástupů, blaze člověku, jenž doufá v tebe. A budeme číst od 41. do 47. verše. Kniha skutků, 2. kapitola, 41 až 47. Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k ním toho dne na 3000 lidí. Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Všech se zmocnila bázeň, neboť skrze apoštoly se stalo mnoho zázraků a znamení. Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval. Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse. Poprosím bratra kazatele, zda by zaujal moje místo a vyřídil poselství tohoto textu.
Polským pozdravem. Milost vám a pokoj od Pána našeho Ježíše Krista. Kromě tohoto nádherného pozdravu mám pro vás ještě dva další. Pozdravují křesťané, bratři a sestry ze sboru v Bystrém, v Orlických horách, kde jsme teď s manželkou členy. A druhý pozdrav je ze sboru v České Skalici, kde jsem byl a ještě asi chvíli budu administrátorem v tomto celém školním roce. Takže pozdravují vás křesťané tam z východních Čech, u Rozkoše a pod Orlickými horami. Bratr Michal, říkám to správně, mě požádal, abych se představil. Já si myslím, že to není úplně nutné, ale to je ztráta času, podle mě. Jmenuji se Bronislav Kaleta, narodil jsem se v kraji, kterému se říká Těšínsko. Tam jsem prožil 20 let, přibližně 20 let svého života. A pak jsem šel studovat do Prahy na Komenského evangelickou bohosloveckou fakultu. A domů jsem se už nevrátil, protože jsem byl pozván k vikářské službě do sboru v Brně, v Kounicově, v dnešní Kounicově. Pak naše společná cesta, protože jsme už byli s manželkou svojí, pokračovala do východních Čech, do Bystrého, to byl druhý můj a náš sbor. Z Bystrého jsme se přestěhovali do Prahy, do Soukenické, kde jsme pobyli 10 let, a ze Soukenické na Žižkov. A ze Žižkova jsem a jsme odešli do důchodu do východních Čech, bydlíme v Dobrušce. A ještě důležitá informace, máme 5 dcer a docela dost vnoučat kolem. Z toho máme radost a za to děkujeme Pánu Bohu. Bratr prozradil na mě, že jsem vymyslel takový zvláštní název pro dnešní kázání, ale já jsem to myslel vážně a já se to pokusím vyložit. Návrat k budoucnosti. Myslím, že to všichni víte, že po dlouhém období covidové izolace obnovujeme a snažíme se obnovit bohoslužby a další sborové aktivity. Možná si to představujeme tak, že se jednoduše vrátíme k tomu, co bylo na začátku roku 2020. Ovšem existuje ještě jiná možnost. Že do toho přemýšlení o tom, jak dál, jak se vracet a jak pokračovat, zahrneme zkušenosti z toho dlouhého, nepříjemného období, kterým jsme procházeli a stále ještě procházíme. A na základě toho, co jsme prožili a uviděli možná některé souvislosti jinak, uchopit i tu sborovou práci jinak. Pandemickými omezeními jsme byli odsouzeni k nedobrovolné pasivitě. Místo chození do kostela jsme seděli doma a sledovali online přenosy z vlastního sboru nebo sboru jiných. Možná to bylo chvíli zajímavé podívat se jinou perspektivou na to naše křesťanské usilování a podívat se do jiných sborů, ale jenom na chvíli. Protože to, co jsme prožívali, čím jsme procházeli, to nebylo normální. A to není zdravé být jako křesťan bez sborového společenství, bez sdílení, bez společných modliteb, bez aktivního zapojení do sborové práce. Bez těchto hodnot a darů, které nám Pán Bůh připravil, připravuje a dává, jsme jednoduše strádali. Potřebujeme se vrátit k pravidelnému setkávání. To je ten návrat z toho názvu dnešní bohoslužby. Ale přitom bychom měli myslet, milí přátelé, na to, že ta dlouhá izolace, úzkosti a nejistota řadu lidí vykolejily, vnitřně oslabily a troufnu si říct, že někoho i nalomili. Ne všechny. Ale není jich málo. A v tom je ta budoucnost, nebo ta okolnost, kterou musíme vzít v úvahu, když myslíme, když se díváme před sebe do budoucnosti. Chceme se jako křesťané, to je můj postoj a můj názor na to, vrátit k biblickým principům, přizpůsobením k nové situaci, do které vstupujeme. S výhledem k budoucnosti, ve které nebudeme sami, protože jde před námi náš Bůh. Biblický text ze Skutků apoštolských je známým čtením a pravděpodobně znáte možná i z paměti. Přibližuje nám církev, ve které jedná živý, všemohoucí, svatý, mocný Bůh. Ten biblický obraz Kristovy církve po seslání Ducha Svatého může být v té post-covidové situaci pro nás inspirací. Může být pomocí a povzbuzením. Náš text je totiž stěžejním biblickým místem k tématu církev a připomíná nám, jak vypadá a funguje církev podle Božího plánu. Z toho Božího pohledu. Vidíme, jak se zde ta novozákonní církev rodí a slyšíme o tom, co je pro ní důležité a podstatné. Společenství prvního sboru v Jeruzalémě, to všichni víme, nedali dohromady apoštolové, i když byli u toho a pomáhali. Nýbrž to společenství stvořil Pán Bůh sám prostřednictvím Ducha Svatého. Ten náš Bůh, nebo tedy Duch Svatý, vedl apoštoly, působil na křesťany, tak jak se přidávali k apoštolům a vtiskl tomu jejich společenství rysy Božího lidu podle Evangelia Kristova. To první, co zde o křesťanech slyšíme, bylo to, že, cituji, vytrvale poslouchali učení apoštolů. Možná to někoho překvapí, ale tak to bylo. A zřejmě je to podstatné, když je to na začátku. John Stott, známý evangelikální teolog, ve svém výkladu Skutků apoštolských píše, cituji, že Duch Svatý si otevřel v Jeruzalémě školu, ve které byli učiteli apoštolové a studenty 3000 nově obrácených křesťanů. Tolik John Stott. Víte, proč je užitečné a dobré slyšet tuto definici? Protože máme sklon si myslet, že tam, kde je Duch Svatý, kde se objeví Duch Svatý, kde působí Duch Svatý, že tam se dějí jen mimořádné duchovní věci a zážitky. A někdy si možná někdo i myslí, že Duch Svatý si poradí bez Bible, bez našeho přemýšlení a bez teologie. Ale není to pravda. Duch Svatý podle knihy Skutků apoštolských vede první křesťany nejdřív k tomu, aby naslouchali apoštolům, nechávali se vyučovat Ježíšově cestě a podřizovali se autoritě písma. Jsem přesvědčen, že Duch Svatý jedná podnes stejně. Učí křesťany poznávat a znát Boží pravdu, protože Duch Svatý je duchem pravdy. A učí je té pravdě, Boží pravdě se podávat. Ovšem možná, já jsem čekal, jestli někdo se nepřihlásí a nebude mít námitku k tomu, co tady vykládám. Totiž ve 43. verši se mluví přece jenom také o mimořádném působení Ducha Svatého. Ano, to je v pořádku. Duch Svatý je také duchem moci, Boží moci. A v tom našem dnešním textu jsme četli, že se děli zázraky a znamení. Takže ano, to vyučování, ale také i projevy Boží velikosti a moci, které potvrzovaly, že to, co lidé vidí tady v Jeruzalémě, mezi těmi nadšenci, apoštoly a jejich přáteli, že to je velké, mocné Boží dílo. Boží duch působil, milí přátelé, dále to, že věřící byli spolu. Je to tak prozaické, ale je to důležité. V té krátké charakteristice, kterou jsme na závěr, nebo ze závěru té druhé kapitoly četli, o tom slyšíme ještě dvakrát. Všichni byli pospolu, se říká ještě v dalším verši, a měli všechno společné, anebo pobývali svorně, tedy společně v chrámu. A to nám říká, že křesťané od začátku pochopili, že společenství věřících je darem od Boha, že to dává Pán Bůh. A oni se učili mezi těmi dosud vlastně cizími, neznámými lidmi, kteří vyznávali stejného Krista, oni se učili jedni druhé přijímat a navzájem si pomáhat. Prožívali, jak je to obohacuje, jak je to usměrňuje, formuje, když jsou spolu, když se modlí, když se dělí s druhými o to, co mají. Dalším projevem působení Ducha Svatého v životě Kristovy církve byly i jsou modlitby. Společné modlitby. To znamená, že společenství té nové církve spočívalo nejen v té praktické pomoci, v tom praktickém sdílení, nýbrž mělo také duchovní rozměr. Je velmi pravděpodobné, že se křesťané účastnili společných modliteb v chrámu a pak také společného sdílení i modliteb po domech. Neopustili, všimněte si toho, první křesťané neopustili okamžitě prostředí židovské církve, kde většina z nich dosud byla doma, a chodili do chrámu, tam se modlili, neurčitě neobětovali, ale modlili se. Ale zároveň jim Duch Svatý ukazoval cestu k nové formě. K nové formě setkávání a sdílení po domech. Takže tuto biblickou charakteristiku, o které jsme četli v Biblii a kterou se snažím teď ještě komentovat a vykládat, máme, milí přátelé, milí křesťané, v Biblii proto, abychom věděli, kterým směrem Duch Svatý křesťany vedl tehdy a vede i dnes, kterým směrem ukazuje a na co jako věřící, jako křesťané máme při budování svého sboru v Pardubicích nebo sboru jiných, kde jsme doma, na co máme myslet, na co se máme soustředit. To je tedy to první. To druhé, slyšíme zde, milí přátelé, o církvi, kde je mezi lidmi láska. Dalším projevem Ducha Svatého mezi prvními křesťany byla láska. O věřících v Jeruzalémě jsme četli, že, cituji, byli spolu, měli všechno společné, prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval. Když to funguje tímto způsobem v rodině, myslím, kde se mají děti a rodiče rádi, kde se sdílejí, kde se podělí rodiče s dětmi a děti s rodiči, tak to je radost. Ale když se lidé chovají podobně v jiné komunitě, kde se neznali, neznají, kde nemají tak blízko k sobě jako v rodině, tak to už je zázrak. To není normální. To musí uznat každý, že to je zázrak. Proměna člověka, který uvěřil v Ježíše Krista, se projevuje právě také tímto způsobem. Láskou k lidem. I k těm dosud cizím. K těm, kteří vyznávají stejné Ježíšovo jméno. Je ta láska, to je láska od Boha, je to Boží dar. Apoštol Pavel píše o tom křesťanům v Římě známými slovy, že, cituji, Boží láska je vylita do srdcí všech věřících skrze Ducha Svatého. A tehdy v Jeruzalémě byl vylit Duch Svatý a vylil tu svoji lásku také do těch srdcí apoštolů, těch 500 lidí, kteří byli už věřící předtím, a těch dalších stovek a tisícovek, kteří uvěřili. Tím se dá vysvětlit, proč křesťané žijí mezi sebou v lásce a usilují o dobré vztahy i k dalším lidem. Tak to platí hned na začátku o církvi v Jeruzalémě. Křesťané se sdíleli duchovně při bohoslužbě, při modlitbách, při svaté večeři Páně a pomáhali si navzájem i prakticky. Dávali k dispozici svůj majetek, ti majetnější, aby měli zaopatření také ti, kteří neměli třeba vůbec nic. Vidíme, že plnost Ducha Svatého, milí přátelé, se projevuje mezi křesťany opravdovou láskou. Boží láska má tu moc, že dokáže osvobodit člověka od sobectví. A sobectví to je taková vnitřní síla, kterou nezvládne člověk sám. Ta spoutává člověka, i když si to nepřeje. Boží láska tímto způsobem osvobodila i ty křesťany a lidé dávají k dispozici majetek a své prostředky. To je ta největší proměna, jakou si umíme lidsky představit. Možná nás to trochu děsí, nevím jak vás, ale možná to někoho, který o církvi třeba moc neví a uvažuje o tom, že by třeba k těm křesťanům přece jenom se připojil, tak nevím, jestli by tohle nebylo něco, co by takového zájemce děsilo. Že bych se musel dělit o svůj majetek, prodávat věci, co mám. Chci k tomu jenom na okraj, milí přátelé, poznamenat, aby bylo jasno, že ani Pán Ježíš, ani apoštolové křesťanům soukromý majetek nezakazovali. Materiální sdílení v Jeruzalémě nebylo povinné, ale dobrovolné. To bychom měli vědět. V 21. století žijeme v úplně jiných podmínkách a ta konkrétní pomoc, to sdílení mezi námi v našich sborech bude vypadat asi jinak než v tom století prvním. Ale princip je stejný. Láska to je čin. To je konkrétní skutek. To je něco hmatatelného. Láska má vliv na vztahy mezi lidmi, také ve sboru, ovlivňuje ovzduší ve společenství a lidé, kteří třeba přijdou k nám jako hosté, třeba jsou mezi námi poprvé, tak mají dojem, že jsou mezi lidmi, kteří se milují, kteří se mají rádi a docela se jim to líbí a obdivují to. Ale ta láska se projevuje nejenom v tom, že se na sebe usmíváme, teď v těch rouškách to moc nejde, ale když se usmějete i v té roušce, tak vám zasvítí oči, takže to je přece jenom poznat. A ta konkrétní pomoc dnes se projeví třeba tak, že bratr, který rozumí elektrice, opraví něco v domácnosti seniorů, kde si s tím neví rady. Někdo jiný pomůže opravit auto, protože to je taky dneska věda. A jindy to může být třeba pro mládežníky pomoc při úklidu, při stěhování nebo v jiné situaci. A tak se ptám, milí křesťané, milí přátelé, je vidět mezi námi takové boží působení? A to třetí, přitažlivá církev budoucnosti, možná církev, kde je místo pro všechny. Křesťanský myslitel a spisovatel C.S. Lewis kdysi napsal, cituji, církev existuje jenom kvůli tomu, aby přitahovala lidi ke Kristu. Když to nedělá, jsou všechny katedrály, faráři a misionáři zbyteční a všechná kázání ztrátou času. Možná byste to všichni neřekli tak radikálně, tak vyhroceně, ale i když nesouhlasíme s tím, s tou formulací britského spisovatele, tak musíme přiznat, že tvrzení, že církev má přitahovat lidi ke Kristu, říká jinými slovy totéž, co říká text Skutků apoštolských. Učedníci naplnění Duchem Svatým vyprávějí lidem o Kristu a Boží spáse. Díky kázání apoštolů, příkladu lásky mezi křesťany i tomu, že, a zase cituji tady náš text, chválili Boha a byli všemu lidu milí, díky tomu všemu mnozí lidé, další lidé uvěřili v Ježíše Krista. V té poslední větě o té oslavě Boha rozumím tak, že se křesťané radovali z Kristova díla spásy a prožívali, jak jim Pán Bůh v životě konkrétně pomáhá, jak v jejich životě jedná. A díky tomu šířili kolem sebe vděčnost a radost a působili na své okolí. A když se tam řekne, že byli všemu lidu milí, tak to si myslím, že bychom chtěli všichni, aby nás tady sousedé ze sídliště a nejen z Polabin, ale i odinut měli rádi a říkali si, to jsou správní lidé. Nejenom, že chodí do kostela, ale ještě správně žijí a mají nás rádi. Takže mysleme na to. Pán přidával k jejich společenství denně ty, které povolával ke spáse. Vypadá to tak jednoduše. Prostě Pán Bůh jim přidával a hotovo. Jenomže za touto větou, milí přátelé, misijní zápas církve. To jejich kázání, ta jejich svědectví, ten jejich život, evangelizace mezi lidmi. A díky tomu Pán Bůh mohl přidávat denně a přidával jich hodně. Ten biblický model známe. V našich sborech se snažíme naplňovat podle Ježíšova slova to velké poslání z konce Matoušova evangelia. Kázat evangelium, zvát k víře, křtít a přijímat do církve. Tak je to správně, tak to děláme. A děláme to správně proto, protože noví křesťané potřebují pro svůj život a duchovní růst společenství věřících. Ovšem problém je v tom, že my od těch nových křesťanů čekáme, že se přizpůsobí našim formám a tradicím. Zatímco oni potřebují, abychom spíše my kvůli nim měnili zborovou kulturu, způsob bohoslužeb, slovní kázání, formy zpěvu. Potřebujeme myslet na to, aby ve sboru byly pro nové křesťany nejen volné židle, tady ještě jsou, ale aby pro ty nové křesťany bylo místo v našem srdci. A to je daleko důležitější. Protože když bude pro ty nové křesťany místo v našem srdci, tak oni klidně budou stát u zdi, anebo my budeme stát u zdi a oni budou sedět. To není problém. Ale když nebude místo v našem srdci, tak to dopadne třeba tak, jak se mně stalo několikrát v té mé kazatelské službě, že jsem se dozvěděl, že někdo z mých, z našich členů, hosta, který byl mezi námi poprvé, požádal, aby uvolnil jeho místo v lavici. Chápete to? To není normální. Ale to se děje. Škoda. Potřebujeme na to myslet. A to vyžaduje změnu myšlení, změnu v srdci. Chci vás, milí přátelé, dnes povzbudit k budování takového zborového společenství, o jakém mluví písmo, s přihlédnutím k tomu, čím procházíme, co nás čeká a jaké změny se udály v tom dlouhém období omezení. Chci vás povzbudit k tomu, abyste budovali zborové společenství, ve kterém je vidět, jak Bůh mezi vámi jedná, prostřednictvím svého slova, prostřednictvím svého ducha a prostřednictvím svých darů, kterými nás obdaroval. V takovém společenství je dobře jak domácím, tak hostům. Jsem přesvědčen, že Pán Ježíš Kristus umíral na kříži nejen kvůli naší spáse, ale také kvůli tomu, aby ve světě, i tady v naší zemi, i ve východních Čechách, působily právě takové živé, zdravé, otevřené, přitažlivé sbory Kristovy církve. Takové, které jsou lidem duchovním domovem, ale také takové, které jsou misijním centrem, ze kterého se šíří evangelium a jeho vliv dál. v postcovidové situaci potřebují sestry a bratři nejen otevřenou modlitebnu, když teď už můžeme otevírat a můžeme zvát, ale také nové přijetí a laskavé uvedení do zborového společenství. Déle než rok byli bez domova. Potřebují nové ujištění o tom, že sem patří, že je vyhlížíme, že je máme rádi. Podobnou vstřícnost a lásku potřebují také lidé, kteří v životě zabloudili, ať už dříve nebo teď, v poslední době, a hledají domov, hledají smysl života, hledají naději. Přeji vám, aby váš sbor byl církví pro všechny. Útočištěm v dobách dobrých i zlých, místem, kde se Bůh lidí dotýká, mění jejich srdce a dává nový život. Přeji vám takový návrat do budoucnosti, jestli tomu teď už rozumíte. Pán Bůh, ať vás v tom doprovází a nechte se Božím slovem a Duchem Svatým povzbudit a vést. Amen.